Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Ognjišče. Na tretjo velikonočno nedeljo smo spet povabljeni, da skupaj z apostoli in prvimi pričami Jezusovega vstajenja podoživimo to njihovo enkratno izkušnjo in se tudi mi tako kot oni utrdimo v veri v Jezusovo vstajenje. Evangelij nas ponovno popelje v dvorano zadnje večerje. Apostoli in ti, ki so z njimi, nenadoma doživijo Jezusovo navzočnost. Toda ta navzočnost jih samo še bolj zbega. Jezus je in ni. Je isti, a ni enak tistemu, ki so ga poznali. Vse navaja na to, da bi si mislili, da gre za nekakšno prikazen in Jezus se trudi, da bi jim dopovedal, da je to on in to celo s telesom, ki so ga poznali, čeprav je očitno sedaj to telo drugačno, kako so ga doživljali poprej. Jezus je isti, a ni enak. Pojavi se nenadoma, naenkrat je med njimi, kako da sploh ne bi od nikoder prišel, kako da bi bil vedno med njimi. Da, vedno je med nami, če tudi ga ne zaznavamo. Ko pa se jim da videti, je njegov pojav nekaj posebnega, kar jasno kaže, da njegovo poveličano telo ni več enako, kakor je bilo poprej. Jezusovo vstajenje ni vrnitev v življenje pred smrtjo, ampak je nov način bivanja njegovega telesa. To je jasno razvidno iz vseh evangeljskih poročil o Jezusovih prikazovanjih po vstajenju. Po eni strani vedo, da je on, po drugi strani pa spet niso čisto prepričani, kar se ne bi dogajalo, če bi se pojavil med njimi natanko takšen, kot je bil pred smrtjo. Jezusovo vstajenje ne pomeni, da se je mrtvi Jezus spet pojavil takšen, kot je bil pred smrtjo, ampak to, da se je pojavil isti, a vendar popolnoma drugačen. Sedaj ne živi več, kakor živimo mi, živi drugače, tako kako bomo živeli tudi mi, ko bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo. To je nekaj, česar še ne poznamo, tega še ne izkušamo in zato si tega tudi ne moremo predstavljati. To je tisto, kar apostol Pavel tako lepo opisuje, ko pravi, kar oko ni videlo in uho ni slišalo, in kar v človeško srce še ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Jezus je isti, pa spet ne takšen, kot je bil, zato je razumljivo, da učenci po eni strani vedo ali vsaj slutijo, da je, po drugi strani pa je spet se skupaj tako nenavadno in čudno, da ne vedo, ali naj temu verjamejo ali ne. Zato jih sama njegova pojava popolnoma ne prepriča. V današnjem evangeliju se lepo vidi to omahovanje, pa tudi napredek o njihovem virovanju. Ozrejo ga, zaslišijo njegov glas, da jim prinaša mir. Želi jim pokazati, da je res on. A zato ne usmeri njihovega pogleda na svoj obraz, ampak na roke in prebodeno stran, se pravi na znamenja svojega trpljenja za njih in za vse ljudi. A tudi to očitno še ni dovolj. Pred njimi zaužije kos pečene ribe, pa spet ni dovolj. Kaj je potem odločilni preskok? Kaj apostole prepriča? Odločilno za njihovo vero je isto kot to, kar je bilo potrebno učencema na poti v Emaus. Bilo je potrebno razložiti, da njegovo trpljenje in smrt na križu ni nesrečni in nesmiselni neuspeh, polomija, ki se ne bi smela zgoditi. Kako na poti v Emaus se tudi v današnjem evangeliju Jezus trudi, da bi učencem razložil, da sta njegovo trpljenje in smrt bila napovedana. To pomeni, da sta bila namenjena, predvidena v Božjem odrešilnem načrtu. Jezusovi učenci so z Jezusom doživeli marsikaj, kar se jim je zdelo čudno, nepredvideno, brez pravega smisla, posebno pa še seveda njegova sramotna smrt na križu. Šele ko so enkrat v luči svetega pisma stare zaveze spoznali smisel teh hudih in nepričakovanih dogodkov, se jim je odprla vera v Jezusovo vstajenje. Uvideli so, da je bilo potrebno, da je Jezus trpel in umrl, in so zato sedaj tudi lahko uvideli, da je bilo potrebno, celo normalno, da je po taki smrti iz čiste ljubezni do ljudi tudi vstal od mrtvih. Ko Jezus vse to apostolom razloži, jim sedaj lahko naroči, naj bodo njegove priče, priče njegovega trpljenja in vstajenja. In tako so apostoli razumeli svoje poslanstvo, zato smo v prvem berilu slišali apostola Petra, kako potrjuje to svojo nalogo, mi smo temu priče. Temeljno poslanstvo Jezusovih učencev, torej tudi naše temeljno poslanstvo, je pričevati, biti priča Jezusovega trpljenja in vstajenja. Da je vstajenje nekaj izjemnega, za marsikoga celo neverjetnega, ki zato potrebuje močne in prepričljive priče, to zlahka razumemo. Zakaj pa je potrebno pričevati za Jezusovo trpljenje in smrt? Se tega ni tako težko sprejeti in verjeti, da se je res zgodilo. Kaj je potem posebnega pri Jezusovem trpljenju in smrti? Kaj je tu takega, da je tudi za to potrebno pričevati? To, da ju je sprejel iz ljubezni do nas, za naše odrešenje, za odpuščanje naših grehov. Tega v začetku tudi apostoli niso razumeli. Zato so Jezusovo trpljenje jemali kot nesrečni in nesmiselni konec Jezusovega življenja, kot polomijo. Zato tudi niso mogli sprejeti novice o njegovem vstajanju. Kako se jim je zdelo nesmiselno Jezusovo trpljenje in smrt kot gola nesreča, ki je ne bi smelo biti, tako niso mogli sprejeti in razumeti njegovega vstajanja. Ko pa so enkrat razumeli, da Jezusovo trpljenje ni bilo nesreča, ampak najvišje uresničenje Božje ljubezne do ljudi, torej se pravi najbolj smiselno dejanje, potem so začeli razumevati in sprejemati tudi vstajenje. Zato se vstali Jezus prikazuje apostolom z ranami in drugimi znamenji njegovega trpljenja in smrti, saj je vstajenje s trpljenjem in smrtjo iz ljubezni neločljivo povezano. Prvo in drugo se je zgodilo za naše odrešenje. To je temeljna vsebina pričevanja, kateremu smo vsi poklicani. Amen.